Organ.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыё эфіры. Замежныя інвестыцыі ў Беларусі ў дыктатуру, расейска-грузінскі канфлікт, Еўропа і Амерыка, хто каму здрадзіў, пункціры, галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алена Ціхановіч, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевіч і Ян Максімюк. Гость праграмы – супрацоўніца грузінскай службы радыё «Свабода» Манана Кузьма.
Замежныя інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру і пункціры тыдня – Галоўныя падзеі вачыма вядучых жывога эфіру «Радыё «Свабода». Гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з «Радыё «Свабода» у праскай студыі я, Александр Лукашук, і мае калегі Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк. Студыі будуць іншыя госці. А пачнем мы хіба што... Пачнем давайте вот з гэтай газеты. Это газета Financial Times. І на этом тыдні ўпершыню ў гісторыі этой самай папулярнай, самай уплывовай эканамічнай газеты ў свеце 4 старонкі прысвечаны Беларусі. Нагода беларускі інвестыцыйны форум. Ян, вось з вашага пункту гледжання вы прачыталі выпуск, пра што ўведалі чытачы газеты Financial Times пра Беларусь з гэтага выпуску?
Калі адказаць коротка, дык яны ўведалі тое, што слухачы Радіо Свабода ведаюць ужо даўно. Яны ўведалі пра палітычныя і сацыяльныя абумоўленасці бізнесу, прыватнага бізнесу ў Беларусі. Ну, а калі сказаць агульна пра гэтыя артыкулы, дык тут мы маем аб'ектыўны, бесстаронні погляд на сітуацыю ў Беларусі з боку менавіта заходніх назіральнікаў. Яны тлумачаць, чаму менавіта беларускі рэжым надумаўся ўсё-такі рабіць шырокую прыватызацыю і запрасіць заходніх інвестараў. Асноўны тэзіс, які тут праводзіцца ў гэтых артыкулах, гэта тое, што фінансавы крызіс у Беларусі можа пазбавіць яе і тых рынкаў, якія яна мае цяпер у Расіі і ў Украіне. Так што гэта галоўная прычына, чаму Беларусь шукае інвестараў на Захадзе. Беларускія прамысловыя тавары неканкурэнтназдольныя на Захадзе, фактычна не прадаюцца, патрэбныя новыя тэхналогіі. Другі тэзіс – гэта тое, што Беларусь хоча, так здаецца гэтым заходнім назіральнікам, карэнным чынам памяняць адносіны ўласнасці ў краіне, але хоча пакінуць аўтарытарную палітычную сістэму. І тут у падтэксце менавіта гэтых артыкулаў з'яўляецца пытанне, ці магчымы ліберальны капіталізм у аўтарытарнай сістэме. На гэтае пытанне аўтары не адказваюць, магчыма таму, каб не пужаць патэнцыйных інвестараў.
Алексей, вы таксама уважліва прачыталі перад перадачай гэты спецыяльны выпуск. На што звярнулі ўвагу вы?
Ну, як ужо сказаў Ян, гэта найперш пасланне інвестарам. І асноўная думка, якая прасочваецца практычна ва ўсіх артыкулах, гэта тое, што раней у Беларусі умоваў для бізнесу не было фактычна ніякіх, цяпер з'явіліся прынамсі некаторыя умовы для бізнесу. Тут ёсць даволі цікавыя моманты, як я сказаў ўжо Ян, даволі аб'ектыўна ўсё пададзенае, фактычна без памылак, хаця, зноўку ж, гэта нешта новае для тых, хто не ведае пра сітуацыю ў Беларусі, для тых, хто рэгулярна слухае праграмы «Свабоды», тут новай інфармацыі будзе мала. Але журналісты памыліліся, прынамсі, у адным месцы. Мене зацікавіла інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое, натуральна, даецца без каментароў у кантэксце ўсіх астатніх артыкулаў. Дык вось журналісты, пасля слова Лукашэнкі, што ён свайго гадавалага сыну Колю павёў упершыню ў лазню, і цяпер у 4 гады Коля, пазашлюбны ягоны сын, можа вытрымаць 100 градусаў у лазні, яны напісалі ў такіх квадратных дужках журналісцкіх, што, маўляў, паводле шкалы Фаренгейту. Гэта прыкладна меней за 40 градусаў паводле Цельсія.
Ну, такая хіба што тэмпература не бывае ў беларускіх парылках.
Такім чынам, яны, журналісты, не вельмі добра арыентуюцца, што такое лазня, але самае галоўнае, яны, напэўна, не могуць сабе ўявіць, што такога маленькага хлопчыка можна цягаць ось, і вытрымлівае ён такі тэмпературы.
Шановныя гледачы, вот, наведнікі нашага сайта «Радыё Свабода» маглі прачытаць гэта інтэрв'ю, мы яго пераклалі і змясцілі на нашым сайце ў той дзень, калі яно выйшла, і сапраўды яно выклікла вялікую цікавасць. Што яшчэ, Алексей?
Яшчэ такі момант, што калі падаецца інфармацыя пра Беларусь, падаецца стары нацыянальны сцяг, які быў дзяржаўным сцягам да рэферэндуму 95-го году, а ўжо ў рэкламных плошчах, дзе менавіта бачна, што гэта рэклама, за якую заплачана, там ужо падаецца дзяржаўны цяперашні сцяг Беларусі. На мапе Беларусі зноўку ж даволі цікавы момант, гэта адзнака такой мяшанкі, якая існуе рэальна цяперашняй Беларусі. Відаць, некаторыя назвы гарадоў перададзеныя з беларускай мовы, напрыклад, Жодзіна ці Светлагорск ці Салігорск, астатнія гарады пададзеныя з расейскай мовы. То бок і два сцягі, і дзве мовы, ўсё як.
Артыкул, якім адкрываецца гэты выпуск, называецца «Апошні дыктатар заляцаецца да Еўропы». І мы бачым сапраўды нацыянальны сцяг у гэтым выпуску і цяперашні дзяржаўны сцяг. Але галоўная думка, пра якую і вы, Ян, згадвалі, і вы, Алексей, называлі, это тая, што ў сілу аб'ектыўных прычынаў у Беларусі магчымыя умовы для лібералізацыі. Алексей, якія аргументы за знайшлі журналісты Financial Times?
Відаць, галоўны, асноўны аргумент, які прасочваецца праз усе артыкулы, гэта тое, што Беларусь вымушаная ці ісці да Расіі, яшчэ надалей набліжацца да Расіі, ці ўсё ж такі праводзяць нейкія ліберальныя рэформы і прыцягваць заходнія інвестыцыі. Бо рэч у тым, што цяперашняй эканамічнай сітуацыі Беларусь больш не можа працягваць эканамічны рост, калі яна не зробіць гэты выбар. Бо раней, напрыклад, на ўзроўні 2006 года каля 30% валага ўнутранага прадукту Беларусі гэта былі фактычна расійскія субсідыі. Такія менавіта лічбы падаюць журналісты газеты Financial Times. І цяпер, калі Расія, па-першае, падымае цэны на газ і да 2011 года плануе падвысіць гэтыя цэны да еўрапейскага ўзроўню. Па-другое, калі Расія забірае ранейшыя магчымасці ў Беларусі рээкспартаваць нафтапрадукты з-за розніцы ў мытных пошлінах паміж расійскімі і беларускімі, раней, зноўку ж паводле выдання, прыкладна 3 мільярды даляраў штогод Беларусь атрымоўвала на гэтай розніцы і зарабляла, і дзякуючы гэтаму магла падтрымліваць эканамічны рост. Дык вось цяпер гэтыя магчымасці, па-першае, скарачаюцца ў сувязі з расійскай палітыкай, па-другое, ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам, і цяпер Беларусь проста будзе вымушаная рабіць нейкі выбар, і таму магчымыя нейкія ліберальныя рэформы.
Скажыце, якія-небудзь аргументы, якімі заўсёды карыстаецца беларускі ўрад за стабільнасць, добраадукаваная працоўная сіла, унікальныя прадпрыемствы, дысцыпліна, яны згадваюцца ў гэтым выпуску?
Як яны згадваюцца, але не ў той ступені, як вы толькі што сказалі, то бок унікальнай працоўнай, там не гаворыцца, што там унікальная адукаваная працоўная сіла ці нейкія унікальныя прадпрыемствы. Хутчэй сказана, што гэта дастаткова адукаваная, дастаткова захаваныя нейкія патэнцыйна магчыма, індустрыяльныя прадпрыемствы, якія змогуць здаваць прыбытак, але наўпроставых такіх заклікаў укладаць грошы ў Беларусь тут няма. Тут хутчэй ўсё ж такі азнаямляльная інфармацыя для тых, хто хоча сам зрабіць свой
ёсць у інтэрв'ю прэзідэнта, ёсць менавіта важкі аргумент, што Беларусь такая унікальная краіна ў Еўропі, у якой няма карупцыі, а значыць інвестыцыі тут заходзяць.
Ага, ну я нагадаю нашым слухачам 157-е месца, па-моему, у сусветным рэйтынгу карупцыі. Ян, якія аргументы ў публікацыі супраць тезіса магчымасці лібералізацыі эканомікі ў Беларусі ў бліжэйшы час?
Гэта будзе хутчэй за ўсё мой тезіс супраць, а не аўтараў, таму што, як бы скажам, агульная накіраванасць гэтых тэкстаў гэта не пужаць, а прыцягаць. І там, скажам, як бы гэтых такіх вуглоў вострых яны не паказваюць. Агульная выснова, якая прыходзіць, прачытаўшы гэтыя тэксты, што тут хутчэй за ўсё будзем назіраць несупадзенне і светапоглядаў, і спадзяванняў абодвух бакоў ад прыватызацыі. Замежныя інвестары і заходнія слаба ведаюць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Заходнія інвестары на самім пачатку ўжо могуць сутыкнуцца з асноўнай цяжкасцю, якая будзе заключацца ў завышаным спадзяванні беларускага боку на кон сацыяльных гарантый ад прыватызацыі. Калі я прыгадваю прыватызацыю ў пачатку 90-х у Польшчы, дык пратэсты супроць рэструктурызацыі і звальненняў пачаліся амаль адразу. Гэта ўсё яшчэ чакае Беларусь, таму што будзе вельмі цяжка пераканаць заходніх інвестараў, што яны мусяць на гіганта беларускай прамысловасці захаваць менавіта.
От тут я бы, відаць, з вами не пагадзіўся, Ян, таму што адна справа ў Польшы, дзе былі моцныя незалежныя прафсаюзы, прафсаюзнага руху, арганізацыйнага рабочага, у Беларусі не існуе. Калі будуць пратэсты, то хутчэй это будуць пратэсты, верагодна, ад кіраўніцтва. Вы, Алексей, казалі, што Лукашэнка будзе вырашаць.
Я тут сказаў бы, што дзеля справядлівасці варта адзначыць, што ў выданні тыя пункты, пра якія гаворыць Ян, яны узгадваюцца ў некаторых артыкулах, і там гаворыцца і пра тое, што Беларусь, в прынцыпе, патрабуе ад інвестараў захавання сацыяльных гарантыяў, захавання працоўных месцаў на гігантах прамысловасці. І другое, там падкрэсліваецца такая думка, што Беларусь робіць нейкія захады, каб прыцягнуць інвестараў не дзеля таго, каб змяніць эканамічную сістэму, не дзеля таго, каб правесці сістэмныя ліберальныя рэформы, а дзеля таго, каб падтрымаць платежны баланс, дзеля таго, каб падтрымаць эканамічны рост, і таму усе рашэнні практычна будуць прымацца па кожным асобным выпадку асабіста Аляксандрам Лукашэнкам і ўрадам.
Давайте вернемся да вашых аргументаў, Ян. Магчымасць масавых пратэстаў у аўтарытарным палітычным клімаце, які існуе ў Беларусі, рабочых нават, калі людзі працуюць на кантрактных сістэме, калі фактычна няма куды больш пайсці, як паказала практыка, даволі абмежаваная да гэтых часоў была. Тым не менш, якія яшчэ, на ваш погляд, існуюць аргументы супраць вот этой лібералізацыі эканомікі, пра якую мэта якой і прадаць эту ідэю была лондонскага інвестыцыйнага форуму?
Ну, тут, можа, яшчэ абодва бакі могуць не дагаварыцца на конт цаны. 2-3 гады таму, по-моему, можна было ўзяць за гэтыя прадпрыемствы фактычна добрую цану. Цяпер, з увагі на фінансавы крызіс на свеце, я думаю, цана ўпала прынамсі ў 2 разы. І просто на самім пачатку могуць не дагаварыцца на конца.
А цана на ўсё ў свеце ўпала?
Я думаю, на ўсё, таму што ідзе выглядае на тое, што гэты фінансавы крызіс пераўтворыцца ў эканамічны. У эканамічным крызісе проста людзі маюць менш грошай, менш купляюць і менш трэба прадукцыі. А гэты клімат, які абсалютна не спрыяе інвестыцыям. Можна купіць, тады, скажам, некаторыя рэчы прадаюцца даволі танна.
Шаноўныя гледачы, мы звярнуліся да наведнікаў сайту Свабода.орг з прапановай даць сваю параду брытанцам у во што ўкласці фунты ў Беларусі. Вось некалькі адказаў. Мая думка ў людзей. Трэба і варта ўкладаць грошы ў тое, што ўлада не забярэ і не перадзеліць. Гэта адукацыя і падрыхтоўка персаналу для сервісных кампаніяў. Другое меркаванне. Перапрацоўка нафты, транзыт газу. Інвестыцыя ў гэтыя галіны парушыць манаполію расейцаў. Такія інвестыцыі нам выгадней за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе. Не прыйдуць яны сюды, але я набыў бы пару банкаў, якія абслугоўваюць разлікі па энерганосьбітах, дзе ляжаць грошы беларускай калійнай кампаніі. І яшчэ адна парада. У брытанцаў вялікі досвед у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Ну, а я нагадаю брытанскую сельскагаспадарчую прымаўку. Каня можна падвесці да вады, але нельга прымусіць яго піць.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – замежныя інвестыцыі ў Беларусь, расійска-грузінскі канфлікт і галоўныя падзеі мінулага тыдня. Працяг праз 1,5 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія Міжнароднага валютнага фонду завяршыла кансультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту «Стэндбай». Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 лістапада. Адвакат Дмітрый Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабаронны можа не дачакацца вызвалення. Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода», супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – заміжні інвестиції у Білорусь, російсько-грузинський конфлікт і головні події минулого тижня. Передачу веде Олександр Лукашук.
Тидень з Радіо Свобода. Протягуємо програму. Які події і особи на гэтым тидні притягнули увагу ведучих живого ефіру «Свободи»? З нами у студії Алена Тиханович і Юрась Бушляков. Алена, на що ви звернули сьогодні увагу у тих репортажах, передачах, інтерв'ю, які гучали в ефірі?
На гэтым тидні мою увагу звернули три події. Перше – це те, що були керівник Климовицького районного суду Ігор Тішкін попросив притулку у Польщі. Те, що Іван Шега са Слоніма у суді з підписами виборщиків спробував доказати, що вибори на його участку були сфальшовані. Ну і третє – це хулігани, які покаялися у церкві за те, що побили мастака Олеся Пушкіна.
А Юрась, і ваша тройка подіїв?
Я б найперш назвав смерть Олега Лойкі, страта масштабної постаті у білоруській навуці, у білоруській літературній просторі. А другая тема – це льос меркованих корупціонерів. І нарешті третя тема – тут супадаємо ми з Аленою, так само ситуація з збитим мастаком Олесем Пушкіним.
Алена, ваше тлумачення, чому ви вибрали випадок з суддем Тішкіним?
Я хочу звернути увагу, по-перше, що сам суддя підкреслює, що він попросив притулку не політичного, а просто притулку. Це значить, що коли ми будемо розглядати ось його ситуацію, що у вимушену міграцію його вигнали не муки сумління, не докори сумління, не то, що, наприклад, він вимушений судити демократичних активістів чи незалежну пресу, і що це не відповідає його моральним принципам, що це не відповідає закону. Він підкреслює, що він мав інші проблеми.
Это мы зараз говорим, я нагадаю слухачам, про былога галоўнага суддзю Клімавіцкага района.
Паводле словаў Цішкіна, галоўнай праблемай было тое, што ён на нарадах у міліцыі гаварыў пра недапушчальнасць завоза спірту, пра тое, што спойваюцца людзі ў раёне, пра тое, што нелегальныя партыі металу прадаюцца і так далей. Словам, ён гэта як чалавек, які хоча сказаць, што ў яго не такая хвароба, што ён у яго не псоріаз, а ў яго нешта такое больш узвышанае,
скажам, за справядлівасць.
Да, за справядлівасць. І вось ён уяўляе, што, скажам, барацьба з карупцыяй гэта нешта іншае, чым праявіць слабасць у абароне правоў чалавека і так далей.
А што мы ведаем я пра яго дзейнасць якраз у гэтай галіне, скажам?
У нас ёсць сведчанне праваабаронцы і журналіста Сергія Няроўнага, які сутыкаўся з гэтым суддзём Цішкіным якраз у часе, калі канфіскавалі цэлый наклад незалежнай газеты «Вольны горад». Але калі вы возьмеце, то от калі верыць этому суддзю, то тое, што ён змагаўся з карупцыяй, тое, што змаганне яго не было паспяхом, это само па сабе таксама палітычная з'ява.
Ну што ж, я нагадаю, што выпадкі, калі супрацоўнікі праваахоўчых органаў прасілі палітычнага прытулку за мяжой, ўжо былі ў Беларусі. Гэта і следчыя пракуратуры, якія вялі справы зніклых вядомых людзей ў Беларусі. Гэта некаторыя супрацоўнікі КДБ, былы начальнік менскай турмы на Валадарцы. І вожа да іх далучыўся цяпер і суддзя. Будзем глядзець, сачыць, як будуць развівацца далей падзеі, што ў яго прарэжыцца ў памяці. Юрась, вы назвалі таксама талёс корупционеров, обвинувачених Александром Лукашенком у своей антикоррупционной промове еще на минулом тыдне. Что вас в этой подзее зацікавило?
Речь у тем, что выбрал, бо были чаканні, что будет далее. Покуль что выником антикоррупционного выступа Александра Лукашенки стало знятие с посадов двух прокуроров, наместника генерального Куприянова и прокурора Минской области Снегера. Чакалася, што далей на гэтым тыдні, аднак працягу не было, такое адчуванне, што пара выйшла. Названы, напрыклад, Лукашэнкам суддзі Ільіна, Паўлючук, Есьман па-ранейшаму на сваіх пасадах, па-ранейшаму робіць сваё. Мала таго, стала вядома, напрыклад, што Валерый Есьман судзіцьме апошняга фігуранта ў справе 14 Александра Баразенку. Дасюль вядома, што Есьман цімала палітычных справаў разгледзеў і ніводнага разу не схібіў. Шмат хто звернув увагу на гэтым тыдні на Лукашэнкавы словы ў інтэрв'ю брытанскай газеце Financial Times. Гаворка ішла пра тое, што ў Беларусі цудоўныя магчымасці для інвеставання і, маўляў, куды ж яшчэ інвеставаць, як не ў Беларусь, не ў краіну з найніжэйшым роўнем карупцыі. То выглядае, што беларускім уладам на гэтым тыдні працяг карупцыйнай тэмы быў папросту непатрэбны на фоне лондонскага беларускага інвестыцыйнага форуму.
Алена, вы згадалі яшчэ адно прозвішча былога кандыдата ў дэпутаты парламента Беларусі са Слоніма Івана Шэгу. Што прыцягнула вашу ўвагу ў яго выпадку?
Іван Шэга балатаваўся сапраўды па слонімскай акрузе, і яго канкурэнтам быў кіраўнік слонімскага райвыканкама. Ясна, што кіраўнік выйграў, ён у парламенце, Іван Шэга прайграў. Але ў руках у Шэгі вялікі козыр. 60 чалавек выбарнікаў пісьмова засведчылі, што галасавалі менавіта за яго. У яго ёсць гэтыя подпісы. У той час, як пратакол выбарчай камісіі гаворыць, што за яго падалі толькі 21 голас. Значыць, гэта не дробная памылка тэхнічная, калі 1-2 чалавекі, але фактычна памылка ў 3 разы.
Тут, канешне, уражвае, што 60 чалавек падпісала. Настолькі яны былі абураны і у фактычна ў раённым цэнтры не пабаяліся гэтага зрабіць, што вельмі рэдка. Я нагадаю, што падобныя выпадкі былі, напрыклад, з Сержуком Салашым на папярэдніх выбарах, які балатаваўся, здаецца, ў Барысаве. І вы, Алена, і вы, Юрась, назвалі ў якасці яшчэ аднаго з герояў тыдня імя мастака Алеся Пушкіна з мястэчка Бобр.
Алесь Пушкін вядомая постаць, ён ўжо доўгі час, даўжэйшы час жыве сапраўды ў сваім родным мястэчку, ў Бабры, ён пераехаў туды з Менску. І да яго прыязджаюць госці. Вот калі ён праводзіў 15 лістапада аднаго з гэтых гасцей на прыпынку, яны натуральна размаўлялі па-беларуску, гэта не спадабалася групе мясцовых хлопцаў, якія іх проста за гэта жорстка збілі. Калі Пушкін пазваніў у міліцыю, то хлопцаў гэтых знайшлі, вылічылі, ім ясна пагражала нейкая адміністрацыйная ці крымінальная справа. Але Пушкін прапанаваў ім выбар. Калі вы заўтра прыйдзеце ў царкву і пакаецеся, то я буду хадайнічаць перад міліцыяй, я заступлюся, каб супраць вас не пачыналі ніякую. Ведаеце, я хачу згадаць, што ў 60-тыя гады быў больш трагічны выпадак. Можа быць, не ўсе ведаюць, таму што гэта даўнавата было, але я памятаю, што ў свой час пра яго мне расказваў і Зянон Пазняк. Гэта выпадак з паэтам Ігарам Хадановічам, якога проста за тое, што ён адказаў выпадковым людзям у Менску, па-беларуску яго збілі так, што ён проста не выжыў. Які тут прагрэс? Тут прагрэс я бачу толькі ў пазіцыі Алеся Пушкіна. Але тое, што яго збіваюць хлопцы беларускія, мясцовыя з Бабра, у якіх беларускія прозвішчы, Біруля, Шынкевіч, я не бачу тут прагрэса. Тут проста рэгрэс.
Мы абавязкова працягнем гэтую тэму, шаноўныя гледачы. Алесь Пушкін на наступным тыдні будзе грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Заходзьце на сайт, чытайце, мы не раз сустрэнемся з ягонымі меркаваннямі, ацэнкамі і прапановамі.
Юрась, сярод трох людзей гэтага тыдня вы таксама назвалі Алега Лойку, літаратара, паэта, выкладчыка, які пайшоў жыцця на гэтым тыдні. Алег Лойка, я пра гэта ведаю, быў таксама слухачом нашага радыё некалі. Ён пачаў сваю творчую дзейнасць на самым пачатку вайны, чытаў свае вершы нават Наталлі Арсеньевай. Чаму вы назвалі Алега Лойку?
Алег Лойка быў носьбітам той беларускай цывілізацыі, таго культурнага поля, да якога хочацца мець дачыненне, да якога хочацца дарасці. Чалавек высокай культуры, носьбіт шырачэзных ведаў, імправізатар, паэт, у тым ліку і падчас лекцыі. На філфаку БДУ я слухаў чытаны ім курс беларусазнаўства, і гэты курс, тыя лекцыі памятаюцца як мала якія, бо арыгінальна, бо маляўніча, бо не з пажоўклага канспекту, а з галавы, якая поўніцца думкамі, вобразамі, парываннямі. Тут і пра еўрапейскую забудову нашых сярэднявечных местаў, і пра краскі ў беларускім полі, і пра жарты Владзіміра Караткевіча. За сваё жыццё ён выдаў 100 кніжак. Гэта беспрэцэдэнтна. Ці хто зраўнаецца з ім такой колькасцю кніжак, ды і самых-самых розных
кніжак. Я правільна вас, Юра, зразумеў, калі вы кажаце 100 кніжак, 100 розных назваў кніжак?
Так, 100 пазіцыяў, 100 паасобных кніжак, 100 кніжных выданняў. Што гэта? Напрыклад, паэзія, свая і перакладная. Поля Верлена можна смела адкрываць па-беларуску, парупіўся Лойка. Польскую паэзію, усю яе палітру можна ўспрыняць па-беларуску, дзякуючы Лойку, У Лойкову антологію польской поэзии увайшли творы 180 поэтов.
И он сам их перекладал?
Сам. Усё перекладал. Творы 180 поэтов, два томы антологии. А вышла она односно недавно, на початку 2000-х. И все это перекладено Лойком. Две великие постати увековечивал Олег Лойко у своих романах-эссе. Написал про Скорину и Купалу. Лойка так само вядома гісторык літаратуры і актыўны інтэрпрэтатар літаратуры. За цэлы інстытут распісаў ён беларускую літаратуру да 1917 году. Вялікі пласт, які адэкватна паўстае кожнаму, хто возьме тыя два добра вядомыя беларусістам тамы. И хотел бы я сказать, что этот человек прошел вельми долгую дорогу до смелости. И он был секретарем парторганизации на филфаку БДУ и при этом по-ранейшему боялся, каб не вспомнили, что он стартовал как поэт в часе немецкой оккупации у Барановицкой газете, что разом с усими своими одногодками был записан у подконтрольный оккупационным уладом Союз белорусской молоди. Пишучи про свою вученицу трагичного лёсу Евгению Янищиц, он написал свою биографию страху. И он одолел страх, и я запомнил его вельми сердечным, чулым, мудрым человеком.
Тыдень с Радио Свобода. Больше подробязно на этой да иншей темы у эфиры Свободы и на сайте свобода.орг. Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алена Ціхановіч, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевіч і Ян Максімюк. Гостей праграмы была супрацоўніца грузінскай службы Манана Кузьма. Глядзіце «Новы тыдзень» з Радыё Свабода ў суботу а 18:10 на телеканале «Белсат».
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзеў дня.